Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon maite.
Milango Interren aurka puntu bat eskuratu zuen Realak. Baina orain galdera da gasolina gutxitxo ote duen taldeak.
Bueno, hori da orain mai gainean dagoen galdera. Poza erabateko ez dela izaten, ez da? Bernik eta ona zen Interren kontrapartia hasi aurretik taldearen bisitariaren ahala ikusita, baina gero Realak egin zuen partida puskaren ondoren ez alda ordain txikia. Bueno, partida horren biharamunekoa dugu eta bide batez Espainiako Futbol Ligan gizonezkoetan euskal taldeen derbiaren bezperakoa. Bihar Alaves Athletic daukagulako gaueko 9etan Gasteizan. Eskupilotan Logroñoko San Mateoi begira jarriko gara gaur. Gaur izango dugu lehendabiziko bikote finalista. Ezkurdi eta Rezusta, Peña eta Mari Ezkornaren kontra. Partiako garailea finalera doa, finala datorren igandean da. Baina beste multzoa falta zaigu argitzeko. Eta hori bihar argituko da. Zabala Zabaletak irabazita nahikoa dute. Baina Altunak eta Martijak bart galdu egin dute Larrazabal eta Imazen kontra. Ondorioz, Altunak eta Martijak irabazi ezkero bai, baina 22 eta 16 edo aldea handiagoz irabazi ezkero soilik jokatuko dute finala. Bestela Zabala Zabaletak, Larrazabalek eta Imazek partia irabazita ere bart zer eginik ez daukate. Afizionatuetan gaur 7:00 Oñatin eta 9:30 Zaldibarren. Munduko piraguismo txapelketari begira gaude eta oraingoan ere ez du utzegin lehendabiziko aleginean gaur kabatean final aurrekoetarako txartela lortu du Maialen Txorrautek. Orain gaur beste bi euskal ordezkari ditugu eta hauek bigarren aleginean lortu beharko dute lehenengoan lortu ez dutena. Munduko errugbi kopan partida erakargarria Marseillan, Frantzia, Namibia. Eskubaloian galdu beraberak. Atzo Malagan 26-21 eta Azpeitian datorren larun bat gauean, gaueko 10:00 sei kirolari elkartuko dira pentatloiko finalean. Ongi etorri entzuleo Arratsaldeon eta horra joateko aukera du. Hau asmatzen duenak nor dugu aste osoan zehar dabilkigun kirolaria, noren ahotsa da, bihar egingo dugu sarrera zozketa. Badakigu langa nahikoa goian jarri genuela, eta asko asmatu ezin da zabiltzate, baina bidali, ea badakizuen kirolari hau norena den.
Bueno,
hau txau, norena den.
Uztai eta guztuan nik ez lehiatu, zapore honakin edo bukatu demoralia, ez? Ba, hau antxe bertan, euri pixkatai du, espero deu, hemen Belgikan, ba, sentsazio onak aurkitzia.
Bueno, ba, bihar garaitxu honetan egingo dugu zozketa. Bien bitartean, txapeldunen ligan, Realak, jokoz aberats, baina neurriko ordainik gabe hasi du txapeldunen liga, hori da egia. Milango Inter baino askoz ere gehiago izan da, aukerak garbiak sortu ditu, baina gaur berri paper bateko lerroburuak dioen eran, porka miseria. Partida bana amaitu dute. Jokalariek egindakoa, Imanol entrenatzailearen hitzetan.
Izugarrizko gaua bizi izan du deu, espero dut saletua kluba gustara dutea baitare zuek, zelati gaurko, bueno, gaurko gaua izugarria izan da berezila naiz eta ez irabazi, eta horrek asko nahi du esan.
Realak laugarren minuturako aldeko zuen markagailua Brais Mendezek bat eta utxekoa, hortik aurrera joko bizia bere aurrealdearen kamustasunarekin talka eginaz eta parean noski Sommer atezain suitzarraren jarduna aparta. Eragingarriagoa izan balitz Reala, Imanol?
Izuagizko joku egin deu, aukera garbiak, ondo jokaten Riston presioa izugarria, dana indeu partia irabazteko, baina beti izateten bezala nauzi izanen, nauzia balima zara eta aukerak egite balimituzu, asmatuin berezu eta gaur berriro hori fataia izan zaigu.
Lauro gehigarren minutuan zuti justu zeuden jokalari txururdinak eta horregatik kazetari batek alde egin dio Imanoli, ea ez ote zaizkion partidak luzetxo egiten Realari.
Ezken nola etzaigu egingo luze, olako partio bat egin ondoren. Ezke, laroi garrengo minutu hortarako, ja hiru tautz irabazten joan bargenun.
Bueno, antzeko galdera egin zio maitean horbi eta gure lankideak Igor Zubeldiari. Erregai ez justu antzean bukeran, luzetxo egiten altzaizkizue partiduak Zubeldia.
Bueno, ez da gil luzetxoan. Azkenin mai hauetan bat eta utzekin ba, partidu ez die baina itxite goten ez, askotan bi utzekin ez. Eta zesanik ez bat eta utzekin, baina bueno, ala eta guztiz ez amezela. Talde izugarrizko lan hain du, eta meritu emamertzako lan ikuste partidu.
Bueno, Italiako berri paperetan baitere, Realaren lana azpimaratu dute gaur, baina ez dute guk goratu dugun, bezain beste goratu Reala. Italiarrak gustora atzoko emaitzarekin egin zuten partidarekin nola ez dira ba gustora egongo. Entrenatzaileak ere horixe azpimarratu zuen Simone Inzagik.
Sicuramente il risultato, la reazione della squadra perché siamo stati bravi a rimanere aggrappati a una partita difficilissima contro un avversario di assoluto valore e adesso torniamo a casa e fra 72 ore saremo di nuovo in campo.
Bueno, ikusi duzu, hitz gutxitan, emaitza oso ona da, mutile lortu duten emaitza da hemen gauzarik onena, aurkaria oso zaila. Beraz, balio handia eman zion berdinketari emango etzion ba Simone Inzagik. Multzo honetan Realak bat, Interrek bat eta Lisboan atzo Benfica gutx Salzburgek bi. Hori izan zen emaitza eta hurrengo jardunaldia zein da? Ba, asteartearekin urriak 3 Inter Benfica gaueko 9etan eta Realak Austrian jokatuko du Salzburgen arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan. Bueno, geroxago itzuliko gara futbol mundura, bihar besteak beste derbia daukagulako, Alaves Athletic, baina pilotan ere arreta eske dituko Logroñoko San Mateotan. Larrazabalek eta Imazek, bueno, pronostikoa irauli dute, kontua da estiela honek balio aurrera egiteko txapelketan. Biek segitzen dute bizirik, alegia Altunak eta Martijak naiz eta partida galdu. Eta gaur partida erabakigarria, Arritxuri bar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta oraindik ere Altunak galtzea notizia izaten dela hain da ona. Atzo Larrazabalek eta Imazek 18:22 irabazi zieten Altunari eta Martijari ez ustekoa. Martija etzen finibili, baina erro handia izan zuen horretan Ander Imazek. Partidu oso nahi jokatu baitzuen Martija erabat menderatu zuen atzean, eta altzela Altunari etzion utzi bere jokoa egiten. Hala ere, amartanto egin zituen amezketarrak. Ander Rimas.
Bueno, nik uste partido oso nengen ulatze bai ikerrek eta bai nik ez. Nik uste bikote oso gorra ganeka laurrian. Eta bueno, olako bikote de irazteko nik uste, ba bueno, denbo askon partido oso nahin berra daula. Eta bueno, nik uste ato lortu genula. Eta bueno, gila san, ba bueno, oso pozik ikerta bile, pareja oso mate irazik ginelako. Eta guztu hain un partido hakin bai.
Galtzeko, ez erretzutela, Larrazabal eta Imaz presiori gabe kantxaratu ziren eta lasaitasun horrek joko ona egiten lagundu zien, naiz eta San Mateotako finaletik kanpo gelditu.
Bueno, nik uste presioek ezen, gala ez nik uste ikerta bile San Mateotan, ba bueno, gure helburua partio txuk batzuk itea zen, nik uste, ba bueno, bi partiotan maianeko txukuna mandugula eta aldertatik guztan oz bai indugun txapelketakin, pena fina hortatik kanpo agatzea, baina bueno, azkenean bikote oso gorra daude eta oso zaila alako final bat iristea, baina bueno, behintzat nik uste maia banan dugula eta alde hortatik pozina.
Udarako torneoak bukatu dira, baina masterreko finala jokatzea gelditzen zaio Ander Rimasi udako denboraldia errematatzeko.
Bai, baina azkenean urrengo astean masterra agatzea gu, eta bueno, egia esan ilusio esenteak aden txapelketa da, jokinein jokatzea gu, eta bueno, egia esan urtean zehar ba jokinekin eta gata aukera asko behak jokatzeko, eta bueno, egia esan ilusioak aten txapelketa bat, eta bueno, agertik nagortan notiak.
Altunak eta Martijak badute aukera finalerako, naiz eta atzo galdu Zabala eta Zabaletaren aurka jokatu behar dute bihar, eta bibikoteak daude aukerekin, eta gaur jakingo dugu lehen finalistak nortzu diren. Gaur Ezkurdiak eta Rezustak Peine eta Marizkurrenaren aurka jokatuko dute, irabazleak finalean izango dira.
Xabier Usabiaga txerrendularitzan, arratsaldeon Xabier. Europako txapelketak erlojoaren aurka, elite mailan motiko batek, 19 urteko britainiarrak Joshua Terlinek irabazi zuen eta emakumezkoetan veterana batek, Marlen Reuser suitzarrak. Ze azpimarratu behar da, atzoko ez dakit bukera berezi hortatik, bereziki kunek izandako eroriko hori tarteko, Xabier?
Batez ere nik uste du Joshua Terlinen adina, Jose Mari, 19 urte baino ez ditu otsailan eginda, lehen urtean, junior mailan zebilen txirrendularia, eta junior mailan kontrario egetzuen, junior mailatik afizionalutan pasagabe zuzenean profesionaltara egintzuen urratxa Ineos talderi esker, aurten bakarkako 4 erlojoaren kontrako saio lehiatu ditu, eta horietatik 2 erdiak irabazi egin ditu. Munduko txapelketan ere sekulako maila eman zuen, 3. postuan zelkatu zen eta atzo garipena eskuratu zuen erakustaldi eman da gainera. Bisegerri 42 segundo atero baitzizkion eta Wout van Aert 43 horita deigarria behar bada, Wout van Aert beraren gandik gertuago ez zibiltzea, baina belgikarrak esan du, hasieran bai oso ondo ibiltzela, azkenean indarra falta izan zaiola eta ez daukala inolako aitzegerik, Joshua Terlinek sekulako potentzia erakutsi zuelako. Eta Marlen Reuserren kasuan esan beharko dugu, munduko espezialistarik onenetarikoa dela, munduko txapelketarik ez du irabazi eta hor arantza ikeragarria duka aurten besteak beste, Eskozian jokautako munduko txapelketan erretiratu egin behar izan zuen buruak kemenak ez ziolako baterela gindu eta presioak menderatuta kaleratu edo erretiratu egin zen, baina atzeko garaipenarekin Europako hirugarren titulu eskuratuta bere denboraldiko helburu nagusietako bat lortu zuen.
Elite neskatan ez genuen euskaldunik, mutiletan bai, Xabier Mikel Azparren 22. esan zigun atzo iluntzean, postua ez dela ona, baina balantzea bai.
Ba, postua horren ona ez izan arren, top bostetik minutu eta gutxia gatu nahi zain gon, top amarretik ba, minututik bera, eta, bueno, Burgosen izan duen eruriko eta ero, eta izan duen denborakin, ba, nahiko emaitza ona da.
Gaur erlojoaren kontrako saio mixtoetan, ez da Euskal Ordezkaririk izango. Pasa arratsalde ona, Xabier, segiondo.
Baita zuek ere.
Bueno, baina izango dugu Luxemburgon turra, hiru Euskal Ordezkari dituguan, atzodanik, eta atzo Alex Aramburu hirugarren postuan esprinean Corbin Stron eta Soren Krag Andersonen atzetik.
Ba, bukaeran esprineko aukera aukitzeko, ba, bueno, lan pixka egiteko zegu, talde bezala, eta bueno, ondo biliga ez talde bezala. Gero bukaeran, ba, movimendu batzuk ondia, baina ez die urrutia jun, eta esprinea biden, ba, oso ondo kolokauta jarri naiz, bai, egida, ba, pixka, indar pixka gastatzen dela, ba, horra horren kolokatzen, eta, bueno, gero, ba, esprinean pixka falta bizan zaitez.
183 kilometro dituzte, gaurko saioan, zenbait muño ibilbidean. Tamalez, bere garaian Sonny Colbrelliri gertatu bezala, Van Hooydonki ere azkenean, alako istripu berezia izan zuen ziklista Flandriarari ere, ba, bizikleta garaia baino lehen usteko ordua iritsi zaio, ba, bihotza momentu honetan nola daukan ikusita sendagileek esan diote, ezinezkoa duela goi mailako kirola egitea. Eta fitxaketa bat, Ken Pharma taldeak datorren denboraldirako bere 7. fitxaketa egin du, Miguel Ángel Fernández jokalaria fitxatu du Burgos BH taldetik. Eta utxarte egin aurretik aipatu nahi ditugu, errugbia eta piraguismoa. Errugbian munduko kopan, atzo Italiak lorturiko garaipena, Uruguaikoaren kontra, 28-17, eta gaur Marseillan Frantziak eta Namibiak izango duten leia, gaueko 9:00 hasita. Italiak 2 puntu ditu, 2 garaipen ditu, hobeto esan, Frantziak ere 2 garaipen, baina gaur arliezaioke aurre Frantziak sailkapenean Italiari. Eta munduko piraguismo txapelketan gaur oraingoz soilik Maialen Txorrautek emandu final aurrekoa jokatzeko urratsa. Inigo Lasa dugu berri emale Bat Basque Team fundaziotik eta Exes konderrian dagoen kanaltetik bertatik.
Maialen Txorrautek finalerdietarako txartela eskuratu du K bat modalitatean. Olatzarrekik eta Pau Etxanizek aldiz bigarren aukeran lortu beharko dute larun bateko final aurrekoan aritzeko eskubidea. Emakumezkoetan 72 parte hartzaile izan dira, eta horietatik aurreneko 20ak zuzenean selkatu dira finalerdietarako. Multzo horretan izan da Txorraut. Lasarteko piraguistak 16. denborarik onena egin du. Akats bat garesti ordaindu daitekela jakitun, azkar joatea baino aterik ez jotzea lehen etxitu bastimekoak. Azkenean, 80.59 denborarekin, Olimpiar Jokoetarako txartela erdiesteko leian jarraitzen du Txorrautek. Zorte gutxiago izan du Olatzarregik, Donostiarra 28. izan da selkapenean, 20. gandik, ia 10 segundora. Gizonezkoetan aurreneko 30ak zuzenean selkatu dira, eta oso gutxigatik, baina kanpoan gelditu da Pau Etxaniz. Donostiarra 34. izan da. Arratsaldean izango dute Arregik eta Etxanizek, final aurrekora selkatzeko 2. aukera.
Beraz, urratsa lehendabizikoan eman du Maialen Txorrautek. Gustora zen urratsa eman izana kontuan izenik?
Bai, hanka bat ja, bueno, bi hankak semifinaletako bidean sartuak daude, hori ere ba, plaza olimpikoaren ez, jokuan hor jarraitzen dugula da, oraindik kuota ez dugu lortu, baina oso garrantzitsua zen semifinalean sartzea, eta lehenengo jetxiran baldin bazen ba hobeto ez, ondorengo estres puntu horiek eta ebitatzeagatik, eta barruan dago,
baina nabardura batzuk egin behar ditugu, berak nahi baino abia da motelagoan egin du jaitsiera.
Azkarrago jaistea gustatuko litzaidake, goiko zatian, bueno, nahiko ondo juna, ez egia da klasifikatoria ba, ez dala txarra izan, baina baita ere ez nuna akats potolorik egin nahi, arrisku guztiak ekidin nahi izan ditut, eta horrek ematen du ez, gero jaitsiraino azkarra ez izatea.
Bueno, eta nabardura neukere egin behar dut, nonbait txerrindulariak futbolari bihurtu ditut, Ken Pharmak noski ez du jokalari bat fitxatu, Miguel Ángel Fernández, txerrindularia da, 2024ko egin duen lehendabiziko fitxaketa. Utxarte hause egin orduko garazuekin. Tu, 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 tu
Zortzietan, Haragizko Erreformak poesiaz. Mariluz Esteban, arratsean.
Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Ostegun gauetan, gure zinerik onenaz gozatzeko itzordua.
Eldu jo zuen horari, merezi baitu.
Nora filma, bidaia bat zoriontsu izateko aukera baten bila. Eneko Sagardoiren aurkezpenarekin.
Donostiako zinemaldian erakutsi zen.
Zinea zetaz, gaur gauean, ETV baten.
Debizi gehiago bizi, eta gozatu 247 bizikleta elektriko gehiagoz, eta 23 bizikleta geltoki gehiagoz. Eta iritsi zaitez pedalkadaka, altza bidebieta edo Añorgaraino. Ezagutu nobedade guztiak, debizi.eus webgunean. Donostiako udala.
Bueltan da Karabanin Gipuzkoako estok azoka.
Irailaren 22tik 30ra.
Estokian dauden ibilgailuen eskaintza bereziak, berriak eta aukerakoak.
Karabanin Gipuzkoako estok azoka. Karabanas Itxasmendian doainen.
Karabanas Tolosa, Tolosan.
Eta Irunen Hipokamp Karabanas Evasion.
Eta Autokarabanas Irun.
Informazio gehiago karabaningipuzkoa.comen.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordubiak 11 minutu gutxi dira, sinistu ezin da nago, edo nabil, ahotsa ez duela inork asmatzen, nor dugu kirolaria?
Bueno, egia esan, ustaia eta guztuan nik ez lehiatu, zapore honakin edo bukatu demoralia, ez? Ba, oantxe bertan, euri pixkatai du, espero deu, hemen Belgikan, ba, zentzazio honak aurkizia.
Bueno, jendea ari da, estimatzen dugu, baina gehienak zutoina joduzue, baloia barura gutxi batzuk bota dute. 6-6-6-6-0-0-0. Bihar egingo dugu, asmatu duten gutxioien artean zozketa, larun bat gauean, Azpeitian jokatuko den Euskal Pentatloirako bizarrera. Eta gaurtik aurrera, ostegunero, nazioarteko kirol panoramatik gai bat ekarriko digu Patxi Briñonek. Patxi Briñon, Sud-Uesten, L'Equipen, France Press, Berri Agentzian, Euskadi Irratian bertan ere bai, bere garaian, hainbat eremutako gaiak jorratu izan dituen kazetari azpandar bat dugu. Gure dinamikarako uste dugu pertsona egokia dela. Ongi etorri, Patxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, datorren urtean, Joko Olimpikoak Parisen, baina kirol guztiak ez dira bertan izanen, surfa Tahitin jokatuko da esate baterako, Frantziako Polinesian, eta hori baliatu nahi duten onbait hango biztan lehen, ohitura zenbait aldatzeko, ohitura osasungarriagoa jarri nahi dituzten onbait, Patxi?
Hori da, bai, Jose Mari, denak ditugu buruan ba, Polinesiako fisiko potenteak, azkajak, Fiji, Tonga eta Samoa uarte horietako ejubilarien gorputzak, baina Tahitiko gobernuak eta 2024ko Joko Olimpikoen antolatzaileek, ba, keixo hori gerla egin nahi diote. Zergatik, ba, frantses kolonia izan zen archipelago txiki horretan, gizentasun edo obesitate tasa munduko altuenetako bat delako. Le Monde, frantses egunkariak, atera du erreportaia aste honetan Frantzian, eta Le Mondek idazten du, frantses Polinesian, pertsona heldu bat biren gain gizentasunean dela. Da munduko osasun antolakuntzaren ikerketa bat. Eta bueno, ba, augen artean ere azken zenbakiak oso kezkagarriak dira, bertako osasun zerbitzuak nahiko urduri dira, zeren datozen urteetan ba, bihotzeko arazoak ere, arazo horiek ba, automatikoki gora eginen dute, eta ba, horregatik, Joko Olimpikoen karietara, ba, programa bat abiatu dute obesitatearen kontra jotzeko, ba, surfaren bidez, han badakigu kirol nazionala dela, eta ba, gaurtik goiti, augek eskoletan egun guziz, ba, kirol saioak kanen dituzte, egun guziz. Surf eskolek, ba, diru laguntzak eta baliabide gehiago jasoko dituzte, adibidez. Eta ba, eskoletako jantegietan ere, ba, bertako mozkinak sukaldatzeko aginduak pasa dituzte, ananasa, adibidez, edo batata bezala. Baina gauza da, arazoa hori baino askoz zabalagoa dela. Zeren, ba, ekonomia aldetik jakin behar da, Tahiti, uarte hortan, ba, biztan lehen erdia pobrezia mugaren azpian bizidera, eta genera kulturaldetik ere, ba, hango ituran sartua da orain duela asko jadanik, ba, fisiko lodiak inda eta sendotasun seinaleak direla haien kulturan. Beraz, bueno, arazoa zabala da. Eta gainera, historikoki ere, haiek, haien kulturan, polinesiakek ba, bi denboraldi bat zituzten, euriteena eta sasoi doja, eta euriteen sasoian ba, asko jaten zuten, eta sasoi dojan asko gutxiago, hau zen haien oreka, baina ba, behoita magiaren amarkadan, Frantziak entzegu nukleazak aldiatu zituen Polinesian, eta horrekin batera, ba, metropoliatik jende asko joan zen taizita lan egitera eta bizitera, eta haiekin ba, elikatzeko ohiturak eta zituzten artxipelagora, eta ba, iajan bertako oreka ahunt zuntzitu zuten. Beraz, ara, orain hilabete batzuen buruan, ba, surf munduak bere begiak eta itiruntz itzuliko ditu, 2024ko udan, Teahupoko olatu famatuan iraganen baita ba, Joko Olimpikoen surf lehiaketa, baina anartean, behia ezan polinesiakek beste uolde baten aurka bojokatzen ari dira, gizentasunarena, eta behia ezan ez da ziur arazoa hilabete gutxi batzuen buruan konponduko dela justu Joko Olimpikoa gaintzen.
Bueno, gai interesgarria, bestek beste badakigu taitintzia problema daukaten, eta badakigu oraintxe daukaten ustea dela gure aurreko belaunaldiak ez, gure aurreko bi edo hiru belaunaldik zeukaten ustea, gure aitona monek, neuk esan dezaket garbi asko, zera uste zuten, gizentasuna, osasuntasunaren ba, lotuta zegoela, gizena zegoena, osasuntzu zegoen, hori garbi, uste hori oraindik ere taitin. Mila esker patxi, gaur zortzir arte. Bueno, bihar Espainiako futbolikako kontu egin gara berriro, derbia dugu Alaves Athletic, ze berritasun dituko, eta bide batez ze aurrera genezake biharko Cartagena Eibar partido horri buruz, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, ba, Luis García Plazak oraintxe bertan hitz egin du, eta esan du bai, aste berezia izan dela onako aurkari ona dela Athletic, baina bere taldeak gai ikusten du, hiru puntu batzeko etxean, hori bai, partida hori irabazteko, Athleticek exigitzen duen, erritmo hori berdindu behar dutela, eta partidaren fase ezberdinak ulertzea ere oso garrantzitsua dela uste du Luis García Plazak. Sedlar, euneko eunean dagoela baiestatu du prestatzaileak, baina deialdia eman ez badu ere, aurreratu du utxune bat izango dutela neurketarako, naiz eta ez duen esan nahi izan, nor izango den utxune hori. Athleticek aldiz, gaur arratsaleko seietan egingo du entrenamendua lezaman, aurrez Ernesto Valverdek hitz egingo du, eta itxura guztien arabera Nico Williamsen eta Peru Nolaskoinen bajak izango ditu. Hori bihar izango da, bederatzietan Mendizorrotzan, eta ordu berean Murtzian, bigarren maila sari gara kasunetan, Eibarrek Cartagenaren zelaian jokatuko du, sailkapeneko azkenaren kontra jokatuko du, eta Armaginen helburua denboraldi honetan esteinekoz, bigaraipen kateatzea, Joseba Etxeberria.
Badakigu biharkoa guretzako partidu klabea izan daitekela, zeren bueno, jarraipen ematen baldin badiogu jokoari, eta garaipen lortzen baldin badugu, uste dute egoera asko hobetuko litzateke, ez bakarrik sailkapen arloan, baizik eta uste dute mentalki ba, guretzako oso albiste positiboa izango litzateke, ez? Eta bueno, jendea gogotsu dago.
Bi garaipen kateatuko lituzke Eibarrek eta gainera etxetik kanpoko lehen garaipena litzateke orain arteko hiru neurketak galdu dituelako. Deialdirik momentuz ez, baina baiestatu du. Stoichkov eta Berrokale jokatzeko daudela eta Kasmi eta Simik azken fitxaketak ere biak ala biak deialdian egongo direla esan du Joseba Etxeberriak.
Herri kirolean harritxu, datoren larumat gauean Azpeitian Euskal Pentatloiaren finala daukago.
Sei kirolari handi helburu bakar eta berarekin txapela jaztea guztietan favoritoa. Andoni Iruretagoiena bitxapel baditu eta urten MIBOS prestatu du, laguntza psikologikoa ere izan du prestakuntza horret.
Urtean ez nun gozatu, ez pentatoriako txapeldura izan ditzan, eta denbora politeta zan, baina ez nun gozatu, ez. Eta urtean bukeran balorazioa dinun eserita jarreta bai familiak indazeak inda, ba ez nintzen kontentu indago lanak egin, porque ez nun gozatu. Eta urten ba psikologo batekin da jarri naiz, harremanetan asko lagunduin, gauza asko ikasitut, entrenamentu batzuk aldatzen ditugu, beste erabatea eta beste amoni bat datorrela ustet aurten.
Aita izan berri da, azken egunotan ordu asko eman ditu erietxean, ala ere fisikoki ondo dago, psikologikoki aldatuta plazaratuko da.
Azkenian nian pentsatzen, ba, irabaztean nien joa plaza noski, irabazi nahi det, baino irabazi beharra hori ez sentitzen. Deno pentsatzen nuen kaldi eskio, ba, nire inguruko asko fallatuko diola, olako gauzak, ez, aurten ma hori ikasiet, eta, bueno, ba, ni baino irabazten ma dien, ni baino hobeto indiolako, ni baino hobeto prestatu jalako, eta listo, osea, txapo, beha egatik, ez. hortako lan egin berko hue, nik ere lan egin berko txapre irabazteko, baina beste erabatea pentsatzen ikasi.
Zalduak, bost final jokatuak ditu, hiru txapel irabazita Olasagastik bezala. Erreferente bada pentatloian eskarmentu handia du, baina aurten kirioak dantzan ditu.
Urtero komodun esatean izan, baina bueno, lehen kirioak esan dezunen, ba gehoz da gehiago antzemat ditut ez. Inseguridade, pintu bat, bai antzematen da, urte gaurre jotzen edan, baina, bueno, atzo inun azkeneko entrenamentua eta entrenamentu ona egin ditut, eta hori saiatzen naiz burura ekartzen, ba lasai hartzeko.
Zaldua eta irureta goienaz gain, Xabat Olaizola, Aritz Irazabal, Joritz Gisasola, Julen Kañamares, hortxe izango dira, larun bat, gauean Azpeitian.
Eskubaloian, atzo egungo txapeldunaren kontra partia jokatu eta galdu Superamara beraberak. Egi esan, ikusgarria izan zen taldeko atezainak emandako erakustaldia. Ikaragarria, 18 gelditu Malagako atezainak. 26 eta 21 irabazizion Superamarari eta bihar Bidasoa partida dauka Valladoliden kontra. Ez omen dago aurkari txikirik. Maila nagusiko Eskubaloian gaur Asier Nieto Bidasoako jokalariak esan duenez.
Ba, bueno, Liga Sobalean partidu guztiak oso zailak dira, gainera Valladolid bere lehenengo bi partiduak irabazi eta gainera oso ondo irabazi ditu, oso ondo jolasten, oso defentsa fisiko bat daukate, baina bueno, gu aste osoan egon gara oso ondo lan egiten, motivazio askorekin etxera bueltatzeko, hartalekun jolasteko eta bueno, gu irabaztera aterako gara eta ziurnago hartalekun ba, oso zaila izango dela beraien txat.
Logroño aipatu dugu pilota profesionalak, baina afizionatuak gaur Oñatin 7:00 San Miguel txapelketako partidak eta bigarren jardunaldia du Zaldibarren Olazar torneoak gaueko 9:30 hasita. Gupikin bat lehenago, 8:00 gutxi aldera itzuliko gara, gero arte.